Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bakıda bugün bəzi yerlərdə yağış olacaq, şimal küləyi əsəcək. Gündüz 10 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Bugün dağlıq rayonlarda da sulu qar, bəzi yerlərdə isə hətta qar yağacaq, temperatur 13 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə bizə qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə. Bu səhər olan əsas xəbərlər.
Azərbaycanda aparıcı müxalifət partiyaları fəaliyyətlərini dondurmaq istəyirlər.
İraqın baş naziri hökumətdəki məzhəbçi qrupları birləşməyə çağırıb.
İsrail və Fələstin liderləri maneələrə baxmayaraq atəşkəsi qoruyacaqlar.
İtaliyanın keçmiş baş naziri Silvio Berlusconi xəstəxanaya düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda aparıcı müxalifət partiyaları fəaliyyətlərini dondurmaq istəyirlər. Onlar deyirlər ki, mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə etiraz edirlər. O cümlədən Azadlıq qəzetinin Turan agentliyinin öz qərargahlarından çıxarılmasına və Aynes televiziyasının bağlanmasına. Bu barədə birazdan daha ətraflı.
Aynes televiziyasının yubiley təntənələrdə baş tutmayıb. Yubiley dününə təyin olmuşdu, amma tədbirin keçiriləcəyi Respublika sarayından deyiblər ki, sarayın elektrik xəttində problem yaranıb, ona görə də tədbir təxirə salınıb. Aynes 15 ili yubileyini qeyd eləmək istəyirdi, baxmayaraq ki, noyabrın 24-də Milli Teleradio Şurası Aynesin yayımını dayandırıb.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki hökumətdəki məzhəbçi qrupları birliyə çağırıb. Maliki deyib ki, onlar öz aralarındakı münaqişələrə son qoymasalar ölkədəki vəziyyət daha da pisləşəcək. Vitse-prezident və sünni lider Tariq Əl-Haşini bildirib ki, baş naziri dəstəkləyir. Maliki deyib. Biz həmişə demişik ki, bu bir siyasi böhrandır və qan tökülməsini, vəziyyətin daha da pisləşməsinin qarşısına ancaq siyasətçilər ala bilər. Nuri Əl-Maliki. Bu arada İraq hökuməti təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı yeni plan hazırlayıb, çünki hökumət komendant saatını ləğv eləməyə hazırlaşır. Komendant saatı 4-cü gün qoyulmuşdu, Bağdatda 200 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışdan sonra. Komendant saatına baxmayaraq, dünən İraqda 20-yə yaxın adam öldürülüb, bundan başqa 30-dan çox meyit tapılıb. Gələn ay isə Misirdə İraqa qonşu olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşü keçiriləcək. Məqsəd İraqda zorakılığın qarşısını almağın yollarını müzakirə eləməkdir.
İraqın prezidenti Cəlal Talabaninin İrana səfəri gözlənilir. O, İranlı həmkarı Mahmud Əhmədi Nejatla danışıqlar aparacaq. Gözlənilir ki, prezidentlər əməkdaşlığın genişləndirilməsini və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etsinlər. Bir müddət əvvəl Amerika İraqda zorakılığın dayandırılması üçün İrandan kömək istəmək ehtimalını nəzərdən keçirirdi.
İsrail və Fələstin liderləri atəşkəsin qorunmasını istəyirlər, baxmayaraq ki, atəşkəsin ilk saatlarında Fələstinlilər İsrailə raket atıblar. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, raket zərbələrinə qarşı heç bir tədbir görmək fikrində deyillər və o ümid eləyir ki, bazar günü əldə edilən atəşkəs sülh danışıqlarını bərpa eləməyə kömək eləyəcək. Fələstinin baş naziri İsmail Haniyə ilə görüşən bir neçə yaraqlı qrupun liderləri isə söz veriblər ki, atəşkəsin qorunmasında maraqlıdırlar.
Yaxın Şərq üç vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Bunu İordaniya kralı Abdullah deyib. Amerikanın ABC telekanalına müsahibə verib. Kral deyib ki, gələn İraqda, Livanda, bir də Fələstində vətəndaş müharibələri başlaya bilir. Kral Abdullah Amerikada səfərdədir. O, bu xəbərdarlığı prezident George Bush'la görüşdən əvvəl səsləndirib. Kral deyib ki, gərək Amerika bütün yaxın Şərqə əhatə eləyən sülhə nail olsun. Özdə bu işi onun fikrincə regionun bütün güc dövlətləri cəlb olunmalıdır.
Avropa Şurası bugün qadınlara qarşı zorakılığın əleyhinə yönələn kampaniyaya başlayır. Təşkilat bu cür zorakılığı insan haqlarının pozulması ilə bağlı ən böyük problem adlandırır. Kampaniya Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-də başlayır. Həmin vaxt Madriddə qadın zorakılığına qarşı konfransın açılışı olacaq. Tədbirdə İspaniyanın baş naziri Zapatero da iştirak edəcək. Avropa Şurası deyir ki, qurumun üzvü olan ölkələrdə aparılan araşdırmalar göstərir ki, qadınların 1/4 biri zorakılıqdan əziyyət çəkir. Kampaniyada məqsəd odur ki, üzv ölkələr zorakılıq edənlərlə mübarizəni gücləndirsinlər, zorakılıq qurbanlarına münasibəti təkmilləşdirsinlər.
Avropa Şurasının mərzəşçisi Çeçenistan hökumətini tənqid edib. Andres Gross deyib ki, Moskva Press hökumət bölgədə sabitliyi bərpa eləmək üçün yetərincə iş görmür. Gross Çeçenistanın baş naziri Ramzan Kadırovla görüşüb. Deyib ki, ictimai təhlükəsizliyi, adam uğurluğu, itkin düşənlərin axtarışı və keçmiş yaraqların evə qayıtması Çeçenistanda hələ də problemdir.
Təbriz məhkəməsi azərbaycanlı tələbəyə 11 ay həbs cəzası kəsib. Universitet tələbəsi olan Mustafa Əvəzpuru panturkist fəaliyyətdə günahlandırırlar. Onu İran-Azərbaycanda ana dilində təhsil tələbi ilə sentyabrda keçirilən aksiyadan qabaq tutublar.
İtaliyanın keçmiş baş naziri Silvio Berlusconi xəstəxanaya düşüb. Səbəb ürəyindəki problemlərdir. 70 yaşlı Berlusconi indi sağ mərkəzçi müxalifətin rəhbəridir. Bazar günü tərəfdaşları qarşısında çıxış eləyirmiş, halı pisləşib, amma mühafizəçiləri onu yıxılmağa qoymayıblar. Berlusconi apreldə seçkini duzandan sonra vəzifəsini itirib, amma o yenə də ən varlı biznesmen olaraq qalır. Siyasi fəaliyyəti dövründə Berlusconi çox salim məhkəmə iddialarına üzləşib. Keçən həftə ona qarşı bir məhkəmədə başlayıb keçmiş baş nazir fırıldaqçılıqda və çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Britaniya hökumətinin üzvü Peter Hain Rusiya prezidenti Vladimir Putini tənqid edib. Hain deyib ki, insan haqları və demokratiyaya kəskin hücumlar Putinin Rusiyada iqtisadi sabitlik yaratmaq sahəsində uğurlarının üzərinə kölgə salır. Peter Hain Şimali İrlandiya üzrə nazirdir, o Putin haqqında tənqidlərini Rusiya kəşfiyyatının keçmiş sabiti Aleksandr Litvinenkanın Londonda müəmmalı ölümündən 3 gün sonra səsləndirib. Litvinenka prezident Putini sərt tənqid edirdi, o radioaktiv maddədən zəhərlənib. Tərəfdarlar deyirlər ki, qətildə Rusiyanın əli var. Putin bu ittihamı rədd edib. Britaniyalı nazir BBC-yə müsahibəsində Litvinenka məsələsinə birbaşa toxunmayıb, amma deyib ki, Putinin prezidentlik müddəti müxtəlif insidentlər, o cümlədən jurnalist Anna Politkovskayanın qətli kimi qaranlıq hadisələrlə müşahidə olunur. Aleksandr Litvinenka da Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı. Bu arada Britaniya polisi Litvinenkanın naməlum şəxslərlə görüşdüyü otel və restoranın təhlükəsizlik kamerasını təhqiq edir.
Amerika prezidenti George Bush bugün Estoniyaya gedir. Bu, onun Baltikyan ölkəyə birinci səfəridir. Bush Estoniyalı həmkarı Thomas Hendrik Ilveslə görüşəcək, sonra Latviyaya gedəcək və Riqada NATO-nun samitində iştirak edəcək. Ağ ev deyir ki, Bush'un səfərinin məqsədi NATO dövlətləri ilə ittifaqı möhkəmləndirməkdir. Samitdən əvvəl isə Amerika Əfqanistandan tələb eləyir ki, narkotika ticarətinə qarşı daha sərt tədbirlər görsün. Amerika prezidenti George Bush bununla bağlı Əfqan həmkarı Həmid Kərzayə də zəng eləyib. Gözlənir ki, Bush NATO-nun Riqada keçiriləcək samitində Avropalı müttəfiqlərini Əfqanistana daha çox kömək eləməyə çağırsın, Talibanla mübarizə üçün. Bu ilə Əfqanistanda narkotik istehsalı 50% artıb. Narkotika Taliban yaraqlarının əsas gəlir mənbələrindəndir.
İstanbulda minlərlə adam Roma papasının Türkiyəyə gözlənilən səfərinə etiraz edib. Reuters agentliyi etiraz aksiyasında 20 min nəfərin iştirak elədiyini yazır. Asayişin qorunmasına zirehli texnika və 4 minəcən polis cəlb olunub. Aksiyanı İslamçı qüvvələr təşkil edib. Onlar deyirlər ki, papa bir müddət əvvəl İslamı zorakılıqla əlaqələndirməklə müsəlmanları təhqir edib.
Hindistanda gözdən əlil modellər podiuma çıxıblar. Onların iştirakı ilə moda nümayişi keçirilib. Tədbirin təşkilatçıları deyiblər ki, bununla cəmiyyətdə əlillərə münasibəti dəyişmək istəyirlər. Əhmədabad şəhərində keçirilən şouda 30-dan çox gözdən əlil qadın kənardan kömək olmadan moda nümayişi etdiriblər. Hindistanda 22 milyon əlil var, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Başqa vətəndaşlarla bərabər hüquqlardan istifadə edə bilmirlər. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Dalğanı dəyişməyin, xəbərlər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycan müxalifətinin fəaliyyətini dondurmaq qərarı medianın vəziyyətini dəyişə bilərmi?
Aleksandr Litvinenko, Wolfgang Wisch, Georgi Markov və s. hökumətlə şirin dilinə danışmayanların zəhərlənib ölməsi təsadüfüdür yoxsa?
Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı son vəziyyət necədir?
Bütün bunları bugünkü Xəbər Ətərdən öyrənəcəksiniz, eşidəcəksiniz və nəhayət bugünkü idman buraxılışında həm də həftənin futbol izmalını dinləyəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandakı iri müxalifət partiyaları bir həftə susmaq istəyirlər. Öz fəaliyyətlərinə ara vermək istəyirlər, fəaliyyətlərini Azərbaycanda məşhur olan bir ifadə ilə desək dondurmaq istəyirlər. Deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı boğulur. ANS bağlandı, Azadlıq qəzeti binasından çıxarıldı. Onlar da buna susmaqla etiraz eləyəcəklər.
Təşəbbüs Əlaqələndirmə Şurasından gəlib, Şura söz və mətbuat azadlığına kömək üçün yaradılıb. Bura Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat, Liberal Partiyası, ADP kimi ona yaxın iri partiya, 50-yə qədər ictimai təşkilat daxildir. İndi bugün Şuranın iclası keçiriləcək, aksiya ilə bağlı yekun qərar veriləcək ki, müvəffəq fəaliyyətlərin müvəqqəti dondurulsun ya yox. Müxalifətin fəaliyyətinin dayandırılması nəyi dəyişə bilər? Bu nə dərəcədə səmərəli üsuldur? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu danışır.
Söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə yaradılmış Əlaqələndirmə Şurasına daxil olan partiyalar və informasiya vasitələri fəaliyyətlərinə müvəqqəti fasilə vermək istəyirlər. Onlar bu cür aksiyanı ölkədə son vaxtlar söz azadlığı sayəsində yaranan gərginliklə izah edirlər. Şuranın bugün keçiriləcək toplantısında fəaliyyətlərinin müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı təkliflərin müzakirə olunacağını deyən Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə, onlar indiyə qədər istifadə olunmayan etiraz formalarından istifadə etmək məcburiyyətindədirlər. Çünki müxalifət partiyaları, qəzetlər yerləşdikləri binalardan çıxarılır, müstəqil televiziya bağlanır, jurnalistlər fiziki və mənəvi təzyiqlərlə üzləşirlər. Onun dediyinə görə noyabrın son həftəsini susqunluq həftəsi elan etmək istəyirlər və ola bilər ki, bu aksiya bir həftə deyil, bir ay davam etsin. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bununla bütün dünyaya Azərbaycanda vəziyyətin nə qədər çətin olduğunu çatdırmaq istəyirik.
Başqa lazımımız yoxsa beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bir də bu Azərbaycanda yaranmış vəziyyətə cəlb etməliyik.
Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev deyir ki, onlar söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi ilə bağlı yaradılan Əlaqələndirmə Şurasına üzv olduqlarından bu gün şurada çıxarılacaq istənilən qərar yerinə yetirəcəklər. Politoloq Eldar Namazov fəaliyyətin dayandırılması ilə bağlı addımın ciddi effekt verəcəyinə o qədər inanmır. O hesab eləyir ki, müvəqqəti bir üsul kimi yaxşı olsa da, davamlı strategiya üçün bu elə də uğurlu bir addım deyil. Politoloq belə bir aksiyanın ölkə daxilində ciddi dəstək qazanacağına da inanmır. O hesab eləyir ki, bu beynəlxalq təşkilatların diqqətini Azərbaycanda baş verən proseslərə cəlb etməkdir.
Ancaq bilirsiniz, mən əminəm ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər heç vaxt xarici təsirinin altında olmayacaq.
Hələlik bu aksiyaya iqtidar dairələrindən bir reaksiya yoxdur, amma ölkədə söz və mətbuat azadlığına təzyiqlər olması barədə ittihamları hakimiyyət təmsilçiləri rədd edirlər. Həm AXP və bir neçə media orqanının yerləşdiyi binadan çıxarılması, həm də ANS telekanalının bağlanmasını onlar söz azadlığının boğulması deyil, qanun pozuntularına görə atılmış zəruri addımlar hesab edirlər.
Maarif Çingizoğlu. ANS televiziyası və radiosu verilişlərini keçən cümə günündən dayandırıb, ona görə də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi də daha 8-in yarısında ANS ÇM dalğasında yayımlanmayacaq. Amma siz bizim verilişimizə səhər saat 8-in yarısında PEYK vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu PEYK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEYK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEYK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Orta Dalğadakı verilişlərimiz də həmişəki qaydada davam edəcək. Azadlıq Radiosu hər gün Orta Dalğada həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bizi Bakıda və Abşeron yarımadasında 15-30 tezliyində, AM dalğasında, rayonlarda isə 12-96 tezliyində dinləyə bilərsiniz.
Axşam verilişlərimiz də əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Azadlıq Radiosu Orta Dalğada axşam 8-dən 9-acan, 10-dan 11-acan və 11-dən gecə yarısına kimi efirdə olur. Bütün verilişlərimizi siz həm də internet saytımızda dinləyə bilərsiniz. Siz Azadlıq Radiosu az səhifəsində həm canlı, həm də tələblə.
ANS-in bağlanması ötən həftə ölkədə baş verən ən mühüm hadisələrdən biri oldu. Beynəlxalq reaksiyalar gəldi buna müxtəlif. Bu həftədən nələr gözlənir? Bu barədə birazdan danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Associated Press yazır ki, Britaniya müxalifətində hökumətdən cavab tələb eləməyə başlayıb ki, Rusiya zabiti Litvinenkonu zəhərləyən radioaktiv maddə Britaniyaya necə gəlib çıxıb? Keçmiş Rusiya agenti Aleksandr Litvinenko keçən həftə zəhərlənmə diaqnozu ilə London xəstəxanasında keçindi. O özü Rusiya hökumətini tənqid eləyirdi. Axır vaxtlar da jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı. Litvinenko özü zəhərlənməsində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin əli olduğunu deyir, qarşı tərəf ittihamı rədd eləyir.
İngiltərənin Times qəzeti yazır ki, həqiqəti üzə çıxarmaq amma çətin olacaq. Ümumiyyətlə tarixdə dissidentlərin zəhərlənməsi halları çox olub. Onları zəhərləmək üçün məktubdan tutmuş çətirə qədər ən müxtəlif yollardan istifadə ediblər. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Elxan Nəsibli bu barədə geniş material hazırlayıb, bu materialla tanış olaraq, amma hələlik bu saat olan əsas xəbərləri xatırlayaq.
Azərbaycanda aparıcı müxalifət partiyaları fəaliyyətlərini dondurmaq istəyirlər.
İraqın baş naziri hökumətdəki məzhəbçi qrupları birləşməyə çağırıb. Maliki deyib ki, onlar öz aralarındakı münaqişələrə son qoymasalar ölkədə zorakılıq daha da artacaq.
İsrail və Fələstin liderləri maneələrə baxmayaraq atəşkəsi qoruyacaqlar. Fələstinlər atəşkəsin ilk saatlarında İsrailə raket atıblar.
İtaliyanın keçmiş baş naziri Silvio Berlusconi xəstəxanaya düşüb. Berlusconinin ürəyində problem var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bayaq vəd elədiyimiz kimi, dissidentlərin zəhərlənməsi ilə, deməli, halları ilə bağlı materialı İlxan Nəsibli-dən eşidəcəyik.
1994-cü ildə Almaniya məhkəməsi Peter Haak'a 13 il həbs cəzası verdi. Haak neçə il əvvəl Şərqi Almaniyadan Qərbi Almaniyaya qaçmış Wolfgang Welschi və onun həyat yoldaşını və qızını zəhərləməkdə təqsirli bilindi. Maraqlıdır ki, Haak Welschi Almaniyada zəhərləməmişdi. Welsh ailəsi ilə İsrailə gedəndə orada Haakla yemək yiyiblər və Haak ona zəhərli hamburgerləri yedizdirib. Haak belə tapşırığı da Şərqi Almaniyanın əks kəşfiyyatından alıbmış. Reuters yazır ki, bu, məhkəmədə təsdiqlənmiş faktlardır. Kreml Aleksandr Litvinenkanın zəhərlənməsində əli olduğunu qəti şəkildə danır. Litvinenkanın zəhərləndiyini deyənlər isə əsas gətirirlər ki, keçmiş Rusiya casusu və Putinin tənqidçisi Litvinenka jurnalist Politkovskayanın ölümünü araşdırırdı. Kremlin tənqidçisi kimi tanınan Politkovskayanın özü də bir dəfə zəhərlənmişdi. O, Beslan hadisələrini öz gözü ilə görmək üçün Beslana getdi, ancaq məlumat verə bilmədi. Çünki təyyarədən düşəndə zəhərlənmə diaqnozundan özü xəstəxanaya düşdü. Ki, ola bilsin Litvinenkanın zəhərlənməsində Rusiya kəşfiyyatının əli var ya yox, bunu müəyyən eləmək çətin olacaq. Ancaq məsələn keçmiş KGB generalı Kalugin deyir ki, xüsusi zəhər laboratoriyası hələ Stalin dövründə yaradılmışdı. Kamera və ya 12 nömrəli laboratoriya adında olan bu orqan adını dəyişə-dəyişə indiyə kimi fəaliyyətdədir. Reuters agentliyi isə ümumiyyətlə Şərqi Avropada dissidentlərin hökumət tənqidçilərinin zəhərlənməsinin nadir hadisə olmadığını yada salır. Ən məşhur hadisə Bolqar dissidenti Georgi Markovun çətirlə zəhərlənməsidir. 1978-ci ildə Markov İtaliyada dənizdə istirahətdə olanda təhlükəsizlik agenti ona yaxınlaşıb ucunda iyni olan çətiri onun ayağına yüngülcə batırandan 3 gün sonra Markov öldü. Reuters yazır ki, Çeçen yaraqlılarının məşhur lideri, Səudi Ərəbistanında doğulmuş Xəttab 2002-ci ilin əvvəlində xəbər gəldi ki, ölüb. Ancaq o döyüşdə ölməmişdi. Çox böyük gümanlar var ki, Xəttabı məktubla zəhərləyiblər. Çeçen məsələsinə gəldikdə, 1999-cu ildə Moskvada mənzillər partladılanda və bunda çeçenlər günahlandırılanda, şübhələr də var idi ki, bunu deyəsən ilə Rusiyanın öz təhlükəsizlik xidməti eləyib. O vaxt Rusiya Dumasının deputatı, Novaya qazetanın redaktor mavini Yuri Şikachixin bunu çox ciddi araşdırmağa başlamışdı və 2003-cü ilin iyulunda izah olunmaz dəri səpməsindən öldü. Həmin naməlum xəstəliyin əlamətləri ekspertlərin fikrincə dioksin zəhərlənməsini göstərirdi.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Belişimiz davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu həftə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Görüşün Minskdə MDB dövlət başçılarının samitə çərçivəsində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Prezidentlər axırıncı dəfə yayda görüşmüşdülər, iyunda Buxarestdə.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu bu həftə nələr baş verəcək bu barədə danışacaq, amma əvvəlcə keçən həftə baş verənləri xatırlayaq.
Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində oldu. O, iki ölkə iş adamlarının keçirdiyi forumda iştirak etdi. Yazıcı Rafiq Tağının Avropa və Biz məqaləsinə dindarların hüquq mühafizə orqanları və bütövlükdə rəsmilərin birmənalı münasibətinə etiraz olaraq ona yaxın gənc İslam dinindən imtina etdiyini bəyan elədi. Noyabrın 21-də Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi Müsavat Partiyasının qərargahında azlıq aksiyasına başladı. İkinci kurs tələbələri olan gənclərin tələbləri təhsil hüquqlarının bərpa edilməsidir. Ötən həftə Beynəlxalq Böhran Qrupu Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar və ermənilərlə bağlı hesabatını açıqladı. Hesabat müəllifləri Gürcüstandakı milli azlıqlarla bağlı Tbilisiyə 20 tövsiyə təqdim etdilər. Noyabrın 22-sində Prezident İlham Əliyev mədəniyyət sahəsində çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında sərəncam imzaladı. Həmin gün Prezident başqa bir sərəncamla dövlət büdcəsindən maliyyələşən sosial təminat müəssisələrində çalışan işçilərin də aylıq vəzifə maaşlarının dekabrın 1-dən orta hesabla 25% artırılması haqqında sərəncam imzaladı. Prezidentin ötən həftə imzaladığı sərəncamlardan biri də Rusiyada ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin həlli ilə bağlı oldu və bununla bağlı komissiya yaradıldı. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası noyabrın 24-də ANS-CM radiosunun və ANS televiziyasının lisenziya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul elədi. Noyabrın 24-ü saat 15-dən etibarən televiziya və radionun yayımı dayandırıldı. Elə həmin gün kəftədən çox acılıq aksiyası keçirən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin səhəti kəskin ağırlaşdığından o xəstəxanaya aparıldı. Noyabrın 24-də bir sahəli yerli iqtisad məhkəməsi Xəqani 33 ünvanda yerləşən təşkilatların həmin ünvandan çıxarılması haqqında qərar çıxartdı. Bir gün sonra həmin ünvanda yerləşən Azadlıq qəzeti Turan İnformasiya Agentliyi və Xalq Cəbhəsi Partiyası Xəqani 33 ünvandan çıxarıldı. İndi də keçək bu həftəyə. Bu həftənin əvvəli Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar və müxtəlif ictimai siyasi qurumlar normal fəaliyyət göstərə bilmədikləri üçün fəaliyyətlərinə fasilə verilməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəklər. Bu həftə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Minskdə görüşü gözlənilir. Noyabrın 28-də qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının yeni mövsümünə start veriləcək.
Maru Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədik. Ən son idman xəbərlərini bizdən deşidəcəksiniz. Xəbərə əxra qədər qulaq assınız.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
ANS televiziyası və radiosu verilişlərini ötən həftədən dayandırıb, ona görə də Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi daha 8-in yarısında ANS CM dalğasında yayımlanmayacaq. Amma siz bizim səhər verilişimizə səhər 8-in yarısında peyk vasitəsilə də qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Amma Orta Dağdakı verilişlərimiz həmişəki qaydada yayımlanacaq. Azadlıq radiosu hər gün Orta Dağda həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bizi Bakıda və Abşeron yarımadasında 15:30 tezliyində AM dalğasında dinləmək olar. Rayonlarda isə 1296 tezliyində dinləyə bilərsiniz bizi. Bugün Orta Dağdakı verilişimizdə bu həm də tanımışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz. İlqar Rəsulun qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur.
Sil gözün yaşın qara gələn ağlama bəsdir.
Bu cismanı həyatda rahat, xoşbaxt yaşamaq ancaq onu gərək dəli olasan, insafsız olasan. Mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi, nə bilim, dərviş, amma onun doğrudan da o gedəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub. Deyirlər ki, yəni bu hallıdır, neynəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər.
Azadlıq radiosunda tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Əsulun Alim Qasımovla söhbətini bugün Orta Dalğada AM 15:30 və 1296 tezliklərində dinləyə biləcəksiniz.
Alim Qasımovun həmişə deməyə nəsə maraqlı sözləri olur. Bu dəfəki müsahibədə istisna deyil, biz də sizə məsləhət görərdik ki, mütləq bu axşam İlqar Rəsulun hazırladığı tanımışlar rubrikasına qulaq asarsınız.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsan alverinin qurbanı olanların sayı başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da getdikcə artır. Bunu hökumət rəsmiləri də etiraf edirlər. Son 2 ildə 500 nəfərə qədər adam insan alverinin qurbanı olub.
Sərhəddə qadınlardır. Keçən ay ATƏT və hökumətin təşəbbüsü ilə insan alverinin qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli buradakı vəziyyətlə maraqlanıb. Söhbəti dinləyək.
Alo, mən işlə bağlı soruşuram. Heç olmasa nəsə şans. Nə vaxt? İkinci gün, saat neçədə? Üçdə? Yaxşı, gələrəm.
Şərtə adı Svet olan bu qadın insan alverinin qurbanıdır. Dediyinə görə neçə vaxtı get-gəldədir. Özünə bir iş tapa bilmir. Elə insan alverinin qurbanına çevrilməsinin bir səbəbini də işsizliklə bağlayır. Sveta deyir ki, neçə illərdir Türkiyədə, İstanbulda pal-paltar alveri ilə məşğul olunmuş və gəliri də yaxşıymış. Həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə insan alverçiləri haqqında əvvəllər eşitsə də nə vaxt onların qurbanı olacağını ağlına da gətirmirmiş. Ancaq aldanma yolu ilə bir il əvvəl onların qurbanına çevrilib. İnsan alverinin qurbanlarının sayı isə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da artır. Ötən il onların sayı 300-dən artıq olub. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyir ki, bu il insan alverinə görə Azərbaycanda 159 fakt qeydə alınıb. 141 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Qurbanların sayı isə bu il 67 nəfər olub. Keçən ay isə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ATƏT və hökumətin əməkdaşlığı ilə insan alverinin qurbanları üçün sığınacaq açıldı. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyir ki, bura müraciət edən qadınlar bərpa prosesini tam keçə bilirlər.
Qurban sığınacaqda həm reabilitasiya prosesi keçməlidir, həm psixoloji tibbi tərəfdən bərpa olunmalıdır. Ondan əlavə də təhlükəsizliyin qorunması prosesi var.
Ötən ilə qədər qeyri-hökumət təşkilatı olan Təmiz Dünya təşkilatı da insan alveri qurbanlarına sığınacaqlar verirdi. Təşkilatın sədri Vəfa Salih deyir ki, onlar müraciət edənlərə indi də yardım edirlər.
Artıq dövlət səviyyəsində insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Bu deməkdir ki, təşkilatımıza hansısa bir qadın gəlsə biz onları qəbul edəmirik. Onları qəbul edir, problemlərini dinləyirik, sonra isə onları həmin sığınacağa yönəldirik.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 2004-cü ildə insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı prezident fərmanı imzalayıb, bundan sonra milli fəaliyyət planı qəbul olunub. Bundan əvvəlki illərdə isə qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda insan alverinin olması haqqında dediklərini hökumət cəfəngiyyat adlandırırdı.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Bizdən ayrılmayın, növbədə idman xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 8-ə qalır 4 dəqiqə. Chelsea-nin Manchester United-ə çatmaq istəyi alınmadı. Barcelona'dan bir böyük hesablı qələbə də gəldi. Futbol gündəliyinin vaxtı da həmişə olduğu kimi hər həftənin bazar ertəsi günü Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi sizi futbol gündəliyi ilə tanış edir. Həftənin futbol icmalını Rövşən çatdıracaq. Rövşən, Azərbaycanda da, Azərbaycan çempionatında da indiyə qədər görünməmiş bir hadisə olub deyəsən.
Özdə 2 il yarımda 2 dəfədir ki, belə bir hadisə olub, amma bu barədə birazdan. İspaniyada Real Madrid sabit oynamağa başlayıb, Raulun vurduğu qoldan Valensiyanı məğlub eləyib. Barcelona Villarrealın qapısından 4 cavabsız top keçirib. Asasuna da Deportivanı darmadağın eləyib 4-1. Sevilla isə Atletik Bilbao'nu 3-1 udub. Barcelona çempionatdakı liderliyini qoruyur, 29 xalla Sevilla 2-ci yerdə gedir, 28 xalla Real Madrid isə 26 xalla 3-cüdür. İtaliyada ötən həftə liderliyə yüksələn Inter yaxın izləyicilərindən aralanmağa çalışır. Inter İbrahimovic və Vieranın qolları ilə əsas rəqibi Palermo'nu 2-1 məğlub eləyə bilib. Beləliklə də xal ehtiyatını 33-ə çatdırıb. Palermo isə 3-cü yerə düşüb, 2-ci yerə Roma yüksəlib. Roma rəqib meydanda Sampdoriyanı 4-2 məyus eləyib. İngiltərədə ilin ən maraqlı qarşılaşmalarından biri olub. Manchester United ilə Chelsea qarşılaşıb. Komandalar sülhlə ayrılıblar 1-1. Newcastle Portsmouth'u 1-0 məğlub eləyib. Tottenham isə Wigan'a 3-1 qalib gəlib. Turnir cədvəlinə əvvəlki kimi Manchester United başçılıq eləyir. 35 xaldan Chelsea ondan 3 xal geri qalır. 3-cü yerdə gedən Bolton isə liderlərə tezliklə çatması çətin görünür. Bolton'un 24 xalı var. Türkiyədə Fenerbahçe səfərdə Trabzonsporu məğlub eləyib 2-1. Bəzi başqa oyunların nəticələri: Galatasaray Sivas 3-1, Beşiktaş Bursaspor 3-1, Vestel Manisaspor Konyaspor 0-1. Fenerbahçe 31 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Galatasaray 27 xalla 2-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycanda Qarabağ üzr istəyirəm Interə udub 0-1. Karvan isə Yevlaqda MKT Araza minimal hesabla hesabına məğlub eləyib, MKT Araza uduzub, Yevlaxlar son 2 il yarımda öz meydanlarında uduzmamışdılar. Lider Xəzər Lənkəran səfərdə Şahdağı darmadağını eləyib, 5-1 son çempion Bakı isə Qaxda Simurğun müqavimətini qıra bilməyib, 0-0. Turnir cədvəlinə 26 xalına Xəzər Lənkəran başçılıq eləyir, MKT Arazla Karvan hərəyə 21 xal toplayıblar, 2-3 yerləri bölüşürlər.
İndi də bu saat olan hava məlumatını yada salaq son. Bakıda bugün bəzi yerlərdə yağış olacaq, şimal küləyi əsəcək, axşam külək güclənəcək.
Və bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqları. Azərbaycanda aparıcı müxalifət partiyaları fəaliyyətlərini dondurmaq istəyirlər.
İraqın başnaziri hökumətdəki məzhəbçi qrupları birləşməyə çağırıb.
Və İsrail və Fələstin liderləri maneələrə baxmayaraq atəşkəsi qoruyacaqlar. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqları idi. Bu yarım saatdə isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.